สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Post Fix the Definitive Guide ของ Coyote เด่นเป็นคู่มือเชิงเทคนิคและหนังสืออ้างอิงสำหรับการติดตั้งตั้งค่าและดูแล Post Fix ซึ่งเป็น Mail Transfer Agent หรือซอฟต์แวร์ที่รับส่งและกำหนดเส้นทางอีเมลบนระบบ Unix และ Linux หนังสือไม่ได้มองการตั้งค่า Mail Server เป็นเพียงการแก้ไขไฟล์ไม่กี่บรรทัดแต่เริ่มจากการอธิบายบทบาทของอีเมลในเครือข่ายเส้นทางที่ข้อความเดินทางและองค์ประกอบภายในที่ทำให้ Postfix แยกงานเป็นกระบวนการย่อยเพื่อความมั่นคงและควบคุมได้ง่ายจากนั้นจึงพาผู้อ่านไปสู่การใช้งานจริงตั้งแต่การกำหนดค่าเริ่มต้นการจัดการคิว DNS และการส่งต่อไปจนถึงโดเมนเสมือนรายชื่อส่งจดหมายการป้องกันสแปมการยืนยันตัวตน SSL TLS และการเชื่อมต่อฐานข้อมูลภายนอกจุดประสงค์สำคัญคือช่วยให้ผู้ดูแลระบบเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังการตั้งค่าไม่ใช่เพียงคัดลอกตัวอย่างจึงเหมาะทั้งในฐานะตำราเรียนรู้เป็นลำดับและแหล่งค้นหาเมื่อต้องแก้ปัญหาโครงสร้างของระบบเมลที่ซับซ้อนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสถาปัตยกรรมแบบแยกกระบวนการฐานของความปลอดภัยและการดูแลระบบหนังสือวางรากฐานด้วยการอธิบายว่า Postfix ไม่ได้เป็นโปรแกรมเดี่ยวที่ทำทุกขั้นตอนของอีเมลแต่เป็นชุดของกระบวนการที่แบ่งหน้าที่กันเช่นการรับ SMTP การทำความสะอาดและเตรียมข้อความการจัดการคิวและการส่งมอบการมองระบบผ่านโครงสร้างนี้มีความสำคัญต่อผู้ดูแลระบบเพราะปัญหาอีเมลหนึ่งรายการอาจเกิดได้ตั้งแต่จุดรับเข้าการเขียนที่อยู่ใหม่การพักในคิวจนถึงตัวขนส่งที่นำส่งปลายทางหนังสือจึงเชื่อมสถาปัตยกรรมกับการติดตามเส้นทางข้อความแทนการเสนอคำสั่งแก้ปัญหาแบบแยกส่วนอย่างเดียวการแยกบทบาทยังสัมพันธ์กับแนวคิดความปลอดภัยของ Postfix เนื่องจากบริการไม่จำเป็นต้องทำงานด้วยสิทธิ์สูงเกินความจำเป็นทั้งหมดนะและผู้ดูแลสามารถจำกัดหรือปรับบริการแต่ละส่วนตามภาระงานได้ประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจความต่างๆระหว่างอาการที่ดูคล้ายกันเช่นการรับเมลได้แต่ส่งออกไม่ได้กับการส่งได้แต่คิวไม่ลดลงหนังสือจึงไม่ได้สอนเพียงว่าต้องตั้งค่าอะไรแต่สร้างแบบจำลองทางความคิดสำหรับอ่านบันทึกเหตุการณ์ตรวจจุดคอขวดและตัดสินใจว่าควรตรวจสอบองค์ประกอบใดก่อนการเรียนรู้ระดับนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงจากการแก้ค่าแบบสุ่มซึ่งมักทำให้ระบบเมลเปิดรับการใช้งานที่ไม่พึงประสงค์หรือทำงานผิดจากนโยบายขององค์กรประเด็น2 Main CF และ Master CF เปลี่ยนนโยบายเมลให้เป็นการตั้งค่าที่ตรวจสอบได้แกนปฏิบัติของหนังสือคือการทำความเข้าใจไฟตั้งค่าหลัก2ประเภท Main CF สำหรับพารามิเตอร์เฉพาะของไซต์และ MasterCF สำหรับนิยามบริการหรือ Daemon ที่ Postfix เรียกใช้การแยกหน้าที่นี้ช่วยให้ผู้ดูแลไม่สับสนระหว่างนโยบายระดับระบบเช่นชื่อโฮสต์โดเมนที่รับผิดชอบเครือข่ายที่อนุญาตหรือเส้นทางนำส่งกับการเปิดบริการและกำหนดลักษณะการทำงานของบริการนั้นหนังสือให้ความสำคัญกับการตั้งค่าเริ่มต้นการเริ่มใช้งานครั้งแรกข้อควรคำนึงในการบริหารและการตรวจสอบผลลัพธ์ซึ่งสะท้อนว่า Configuration ที่ดีต้องอ่านได้ทดสอบได้และย้อนตรวจเหตุผลได้ไม่ใช่เพียงทำให้บริการเริ่มทำงานตัวอย่างและคำอธิบายมีบทบาทในการแสดงความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์กับพฤติกรรมจริงๆเช่นการรับอีเมลการเขียนที่อยู่ใหม่การจำกัดผู้ส่งหรือการเลือกเส้นทางผู้ดูแลจึงสามารถปรับรูปแบบตัวอย่างให้สอดคล้องกับโดเมนและนโยบายของตนได้อย่างระมัดระวังส่วนอ้างอิงพารามิเตอร์ท้ายเล่มเพิ่มคุณค่าในฐานะเครื่องมือค้นหาโดยเฉพาะเมื่อจำเป็นต้องแยกความแตกต่างระหว่างค่าเริ่มต้นค่าที่ไซต์กำหนดเองและพารามิเตอร์ที่มีผลต่อบริการเฉพาะจุดเด่นของแนวทางนี้คือทำให้การบริหาร Postfix กลายเป็นงานออกแบบนโยบายอย่างมีโครงสร้างแทนการสะสมบรรทัดตั้งค่าที่ไม่รู้ที่มาประเด็น3 Q DNS และการนำส่งทำความเข้าใจเส้นทางของอีเมลก่อนแก้ปัญหาหนังสือครอบคลุมวงจรของข้อความตั้งแต่เข้าสู่ Postfix ผ่านคิวมันถูกส่งไปยังกล่องจดหมายภายในหรือเซิร์ฟเวอร์ภายนอกโดยย้ำว่าการส่งอีเมลสำเร็จไม่ใช่เหตุการณ์จุดเดียวแต่เป็นชุดของการตัดสินใจเกี่ยวกับผู้รับโดเมน DNS การขนส่งสถานะการตอบกลับจากปลายทางการจัดการคิวจึงเป็นหัวข้อสำคัญเพราะคิวเป็นจุดที่เห็นทั้งเมลที่รอส่งตามปกติและเมลที่ล้มเหลวชั่วคราวหนังสืออธิบายบทบาทของตัวจัดการคิวและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ดูแลแยกได้ว่าปัญหาเกิดจากการกำหนดเส้นทางความล่าช้าของเครือข่ายชื่อโดเมนหรือการปฏิเสธจากระบบอื่นไม่ควรตีความคิวที่เพิ่มขึ้นว่าเป็นความผิดของ Postfix เสมอไปส่วน DNS เป็นกลไกสำคัญในการค้นหาเส้นทางอีเมลระหว่างโดเมน ดังนั้นการตั้งค่าระบบเมลที่ถูกต้องต้องอาศัยความเข้าใจการทำงานร่วมกันของ POSIX และระเบียน DNS หัวข้อนี้ยังเชื่อมโยงกับการส่งต่อเมล Backup MX Transport Maps Gateway Email ขาเข้าและไรไรขาออกซึ่งเป็นรูปแบบที่องค์กรใช้จริงในสภาพแวดล้อมหลากหลายคุณค่าของเนื้อหาอยู่ที่การทำให้การแก้ปัญหาเริ่มจากการตรวจเส้นทางและหลักฐานในระบบไม่ใช่เปลี่ยนค่าการตั้งค่าโดยคาดเดาและช่วยให้ผู้อ่านออกแบบการส่งเมลให้เหมาะกับขอบเขตความรับผิดชอบของเซิร์ฟเวอร์ตนเองประเด็น4โดเมนเสมือนและการนำส่งภายในรองรับหลายรูปแบบของบริการอีเมลการโฮสต์หลายโดเมนเป็นจุดที่ทำให้เมลเซิร์ฟเวอร์ก้าวจากการใช้งานเครื่องเดียวไปสู่บริการที่มีหลายองค์กรหรือหลายชื่อโดเมนหนังสือแยกแนวทางของ Shared Domains Separate Domain ที่ใช้บัญชีระบบและ Separate Domain ที่ใช้บัญชีเสมือนรวมถึงการเลือกที่เก็บข้อความและรูปแบบการนำส่งความแตกต่างเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเรื่องความสะดวกในการสร้างบัญชีแต่มีผลต่อการแยกข้อมูลการจัดการสิทธิ์การขยายระบบและความสัมพันธ์กับบริการอ่านเมล POSIX ทำหน้าที่หลักในการรับและส่งอีเมลขณะที่ POP และ IMAP ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงกล่องจดหมายหลังการนำส่งหนังสือจึงนำเสนอภาพระบบที่ครบกว่า MTA เพียงตัวเดียวรวมถึง LMTP ในฐานะวิธีประสานการส่งต่อไปยังระบบจัดเก็บเมลประเด็นนี้ช่วยป้องกันความเข้าใจผิดทั่วไปว่า POSIX เป็นทั้งเซิร์ฟเวอร์รับส่งและเซิร์ฟเวอร์อ่านเมลในตัวนอกจากนี้ยังกล่าวถึงการนำส่งไปยังคำสั่งและรายชื่อส่งจดหมายทั้งแบบง่ายๆและผ่านผู้จัดการเมลลิ่งลิสต์ซึ่งทำให้เห็นว่าปลายทางของเมลไม่จำเป็นต้องเป็นกล่องจดหมายรายบุคคลเสมอไปการนำเสนอหลายทางเลือกมีประโยชน์เชิงออกแบบเพราะผู้ดูแลสามารถพิจารณาว่าระบบขนาดเล็กควรใช้บัญชีระบบแบบตรงไปตรงมาหรือระบบหลายโดเมนควรใช้บัญชีเสมือนและแหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อให้การบริหารยืดหยุ่นกว่าหนังสือจึงเชื่อมการตั้งค่ารายละเอียดเข้ากับผลกระทบระยะยาวของโครงสร้างบริการประเด็นสุดท้ายการควบคุมสแปม SSL TLS และฐานข้อมูลสร้างขอบเขตความเชื่อถือของเมลเซิร์ฟเวอร์เนื้อหาด้านความปลอดภัยของหนังสือครอบคลุมมากกว่าการเปิดใช้การเข้ารหัสโดยเริ่มจากปัญหาสแปมและ Open Relay ซึ่งเป็นความเสี่ยงสำคัญของเมลเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งค่านโยบายการส่งต่อไม่รัดกุมสื่อกล่าวถึงการตรวจผู้เชื่อมต่อกฎข้อจำกัดการตรวจเนื้อหาการกระทำเมื่อพบสแปมและการปรับแต่งคลาสของข้อจำกัดแนวคิดหลักคือเซิร์ฟเวอร์ต้องแยกผู้ใช้หรือเครือข่ายที่มีสิทธิ์ส่งเมลออกจากผู้ใช้ภายนอกที่ไม่ควรใช้ระบบเป็นทางผ่าน SSL เข้ามาเติมส่วนของการยืนยันตัวตนสำหรับ SMTP ทำให้ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตสามารถพิสูจน์ตัวตนก่อนส่งผ่านเซิร์ฟเวอร์ได้ขณะที่ TLS ปกป้องการสื่อสารระหว่างจุดเชื่อมต่อด้วยการเข้ารหัสและใบรับรองทั้ง2กลไกตอบโจทย์คนละด้าน SSL ตอบว่าใครได้รับอนุญาตส่วน TLS ลดโอกาสที่ข้อมูลระหว่างทางจะถูกอ่านหรือแก้ไขหนังสือยังครอบคลุม Content Filtering ทั้งแบบเรียกคำสั่งและแบบ Daemon รวมถึง MySQL และ LDAP สำหรับเก็บข้อมูลที่ใช้กับการตั้งค่าซับซ้อนเช่นผู้ใช้เสมือนหรือข้อมูลโดเมนภายนอกการรวมประเด็นเหล่านี้สะท้อนการออกแบบระบบจริงๆที่นโยบายรับส่งการพิสูจน์ตัวตนความลับของการเชื่อมต่อและแหล่งข้อมูลผู้ใช้ต้องทำงานสอดคล้องกันอย่างไรก็ดีผู้อ่านยุคปัจจุบันควรตรวจสอบเอกสาร POSIX และมาตรฐานความปลอดภัยล่าสุดเพิ่มเติมเพราะรายละเอียดของโปรโตคอลชุดรหัสและเครื่องมือกรองเมลเปลี่ยนแปลงตามเวลาโดยสรุป POSIX The Definitive Guide เหมาะที่สุดสำหรับผู้ดูแลระบบ Unix และ Linux ผู้รับผิดชอบเมลเซิร์ฟเวอร์องค์กรผู้ดูแลโฮสติ้งและผู้ที่ต้องทำความเข้าใจ POSIX อย่างเป็นระบบก่อนนำไปใช้จริงผู้อ่านที่เริ่มต้นจะได้ภาพรวมตั้งแต่บทบาทของ MTA โครงสร้างกระบวนการไฟตั้งค่า DNS และการนำส่งขณะที่ผู้มีประสบการณ์สามารถใช้เนื้อหาเรื่อง Queue Virtual Hosting Relay Anti Spam SSL TLS Content Filtering MySQL และ LDAP เป็นกรอบทบทวนการออกแบบระบบประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การให้สูตรตั้งค่าเดียวสำหรับทุกคนแต่อยู่ที่การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบต่างๆต่างจนผู้อ่านวิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนพารามิเตอร์และติดตามปัญหาจากเส้นทางข้อความได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับคู่มือออนไลน์ที่มักเน้นงานเฉพาะจุดหนังสือโดดเด่นด้วยการรวบรวมตั้งแต่หลักการของอีเมลไปจนถึงการใช้งานระดับบริการไว้ในลำดับเดียวและมีส่วนอ้างอิงพารามิเตอร์คำสั่งการติดตั้งและคำถามที่พบบ่อยจึงทำหน้าที่ได้ทั้งตำราและคู่มือประจำงานอย่างไรก็ตามหนังสือมีรากฐานจากยุคก่อนมาตรฐานและภัยคุกคามด้านอีเมลปัจจุบันหลายอย่างผู้ใช้ควรนำแนวคิดด้านสถาปัตยกรรมและการวิเคราะห์ปัญหาไปใช้แต่ตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งการตั้งค่า TLS วิธีป้องกันสแปมและแนวปฏิบัติด้านยืนยันโดเมนกับเอกสารร่วมสมัยเสมอคุณค่าที่คงอยู่จึงเป็นวิธีคิดเชิงระบบต่อ Postfix ไม่ใช่การคัดลอกค่าตั้งค่าเก่าโดยตรงคุณต้องการสนับสนุนใครดีเด่นคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่